Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
V letošním roce si připomínáme všemožná osmičková výročí. Kdyby ale v roce 1989 nedošlo k pádu sovětského bloku, asi bychom dnes měli jeden velký problém. Podle paní Ketevan Džugašvili se totiž její syn Josif Vissarionovič narodil 18. prosince 1878. Sám pak už jako Stalin uváděl datum o rok a 3 dny později. Slavili bychom tedy Stalinovy kulatiny letos nebo za rok? Tak či tak, v 50. letech se jeho narozeniny i u nás slavili každý rok mohutně a soudě podle dobového tisku zastínili hravě i Vánoce. Když jsme se chystali slavit Stalinovu 70., chystalo se na to Rudé právo už od listopadu. Vycházely články jako Zdravice Stalinovi, S drahým jménem Stalin, Stalinova práce, Stalinské směny, Stalinův boj, Verše Stalinovi, Největší svátek v sále lásky a vděčnosti, Dopisy dětí, konaly se podpisové akce, z Prahy vyjel vlak plný dárků od československých pracujících. V předvečer narozenin pak Stalinovi patřilo v tomto deníku, tedy v Rudém právu, skoro celé vydání rovných 12 stránek. Co nás to posedlo, že jsme se tak poddali oslavám cizího státníka a proč nás jeho kult tolik oslovoval? O tom, jak se stalinismus projevoval v české a slovenské kultuře a umění, si budeme povídat právě v dnešních reflexích. A nejprve jsem k hovoru přizval historičku umění Milenu Bartlovou. Dobrý den.
Dobrý večer.
Tak tedy, proč taková posedlost Stalinem v těch 50. letech nebo v těch letech poválečných?
Dneska to zní jako totální bizár. Z historického hlediska asi, pokud se tomu snažíme trochu porozumět, což možná předem stojí za to předeslat, neznamená omlouvat, ale opravdu porozumět, tak asi bychom si měli pokusit trošku vrátit v čase, což samozřejmě nejde, nezapomínat přitom, že Češi a jiní Evropané měli za sebou nějaký ten počet let neuvěřitelného oslavování Hitlera, což byl taky cizí státník. A Češi navíc, tentokrát už Češi, ještě předtím, byť to bude znít nezdvořilé, ale ta myšlenka nemůže nenapadnout, měli za sebou neuvěřitelné tatičkování vůči Masarykovi, které nabývalo podob vlastně jako těžko slučitelných s jakoukoliv představou humanitního ideálu a demokracie. Čili tuhle tu tradici musíme si uvědomovat, abychom ty naše předky nepodezřívali z toho, že se naprosto zbláznili. Na druhou stranu je samozřejmě taky pravda, že to, co máme z těch záznamů, je přece jenom trochu příliš, je to přece jenom trochu nadměrné. Já bych k tomu totiž připočetla ještě jednu emoci, to je, pokud to znám z těch dobových textů, nesmírně silně přítomné vědomí, přesvědčení o tom, že právě Stalinovi osobně vděčí Češi za záchranu před německým nacismem. Ta personifikace státu, armády dokonce, jako nejvyššího velitele, té bílé uniformě, že jo, tak to zřejmě tehdy patřilo k té dobové kultuře. Takže si tak jako matně představuji, že samozřejmě bylo spoustu lidí, kteří si klepali na čelo a odcházeli domů a ničeho se neúčastnili. Ale stejně tak zřejmě bylo poměrně dost lidí, kteří si říkali, no patří to k tomu, takhle se oslavují významní lidé a on ten Stalin fakt díky němu prostě máme tady teď ten mír.
Soudruh Stalin stál při nás a na straně naší svobody v truchlivých dnech Mníchova připraven vést své pluky na pomoc Praze. A přes zuřivý odpor cizích vetřelců, zdavilost domácích zrádců i přes marné skřípění zubů našich západnických přítelíčků své pluky nakonec do Prahy přivedl. Hlavně a vítězně. A dnes soudruh Stalin, trůjce naší nové svobody, bdí nad námi a nad naší bezpečností. Štědrou rukou nám pomáhá a ukazuje nám dobrý a správný směr po nové cestě, po níž kráčíme za cílem, který sovětské národy jim vedené již dosáhly. A spolu s nimi, s bratry nám nejbližší, za soudruhem Stalinem, kráčíme stejnou nohou vpřed k velikým zítřkům.
Byli jsme v tom dále ty ostatní země východního bloku? Byli jsme papežtější než papež? Přece ten pomník na Letné, největší socha na světě, Stalinovi napovídá jako něco.
Protože jsem tuhle otázku čekala, tak jsem se na to trošičku podívala. Byl největší. Ale pomník v Budapešti byl postavený krátce předtím a byl něco jakože o 2 metry menší, 5 možná maximálně.
Z Moskvy nerozlišitelná.
Tak nějak. Nezapomeňme, že Německo a Polsko byly totálně schudlé. Tam opravdu jako ta energie hmotná k tomu, aby se postavilo něco opravdu monumentálního, taky asi těžko se hledala. Tím chci říct, že zase ten pocit, že my jsme byli nějak zvlášť extrémně papežtější než papež, nějak zvlášť extrémně oddaní, možná může být jenom trochu takový jako optický klam, protože se na to díváme odsud. Především totiž hlavně, pokud je mi známo, nemáme, neexistují skutečné komparativní studie, které by srovnaly tuhle otázku v těch zemích, jak se tehdy říkalo, sovětského bloku. A bez toho srovnání je to ten náš dojem, protože se díváme odsud a protože se díváme odsud, tak nám to připadá takové největší. A kromě toho ještě se trošku bojím, jestli u za touhletou představou není nějaký takový jako negativní otisk toho českého mesianismu, že i v tom zlém budeme největší.
Mimochodem s těmi pomníky to zajímavé, než bylo Stalinovi těch oficiálních 70, tady v roce 1949, ne 8, tak se těch pomníků asi po republice budovalo nebo plánovalo budovat víc. Já jsem našel z libereckého okresu informaci, že 18. prosince 49 bude položen základní kámen k pomníku Josefa Vissarionoviče Stalina a úkolem okresu je zajistit účast nejméně 15 000 osob. Položení základního kamene je potřeba využít plně politicky, aby přátelství mezi Sovětským svazem a Československou republikou se stále prohlubovalo a aby se stalo skutečným výrazem lásky a oddanosti všech obyvatel libereckého okresu.
Lásky.
To je přece krásné. Prostě je potřeba zajistit 15 000 lidí, kteří vyjádří svou lásku na tom místě. Ano. To je přece skvělé.
Tak dneska se o lásce v těchto souvislostech zpravidla naštěstí nemluví.
Mimochodem, jaké ty sochy byly, které tehdy vznikaly?
Říci, že tohle bylo lepší, tohle bylo horší, tohle bylo větší umění, tohle bylo menší umění, opravdu velmi těžké. Například ten pražský pomník na Letné, tak ten podle mého přesvědčení byl kvalitním uměleckým dílem. To, že to bylo kvalitní umělecké dílo zaprodané jako nepřijatelné ideologii, je jiná věc. Ale že to nebyl nějaký šunt, to opravdu, myslím, dneska můžeme říct. Budeme-li chvíli mluvit o tomhle pomníku, ale pak se vrátím k té otázce vaší. Tak nezapomeňme, že zase tady byla taková dlouhá tradice, protože na tom místě byl plánován pomník Tyršovi a Fignerovi. Proto ten Čechův most tam tak jako trochu divně stojí. Tam byl plánován buď průkop přes Letnou, skrz Letnou, anebo tam byl v jedné té fázi taky pomník Tyršovi a Fignerovi. Ono je to takové místo, které jaksi přitahuje tu pomníkovitost a ve chvíli, kdy se rozhodnete zrovna tam to postavit, no tak v podstatě po těch 30 metrů se jít nedá.
Aby tam nějaký, byl na kopci pajduláček.
Přesně, estetický, harmonický a takovýhle smysl. Ale vy jste se ptal na ty ostatní, na ty méně slavné, kterých bylo poměrně dost. Zřejmě. Taky zase nevím, že by o tom existoval skutečně průzkum, že by se šlo detailně do archivu, protože jsou téměř všechny, ale úplně všechny odstraněné.
Vidno, že na úrovni okresů se to plánovalo minimálně, se chystali.
No. Ne, tak to byly většinou takové práce, jak bych to řekla, rychlých umělců. rychlých umělců, kteří, protože pořídit bronzovou sochu není tak úplně jednoduché, na to je třeba nějaká základní řemeslná průprava, aby ta figura stála, nevypadala směšně. Takoví lidé samozřejmě byli, protože nedávno předtím produkovali Husovy pomníky a potom se produkovaly legionářské pomníky a ty obce byly zvyklé, že tato významná témata z vlastních zdrojů i menší obce mohou jaksi zvětšnit pomníkem a že je to vlastně jako věc, která patří k tomu. Čili tam já bych ani nespatřovala nějakou jako prorostlost ideologického uvědomění až do nejširších vrstev. Prostě postavit pomník Stalinovi, protože jsme po válce, protože jsme ji šťastně překonali a protože teď se teda přátelíme s tím Sovětským svazem, no tak budeme mít Stalinovy pomníky. Jako tahle ta rovina toho, co se tak ono sluší udělat, si myslím, že tam hrála taky značnou roli.
Z našich družstev s pracovními skupinami mládeže.
Vedeme vás do domu mladých energetiků.
Do Sedmesnic, kam jsme zavedli mi mladí elektřinu.
Vedeme vás na tratě mládeže, kde rostou noví lidé.
Zveme vás do dětiny mládeže mezi Malým Dunajem a Váhem.
Můžete se tam podívat na naše společné dílo.
Na náš šťastný život.
Zveme vás na naše strojní stanice.
Vyškolili tam letos 13 000 traktoristů.
Zveme vás na šachty, které rozhoupali svatáci.
Když se řekne socialistický realismus, tak v té literatuře vždycky naskakuje většině, pokud o tom někdo něco aspoň trochu ví, tak naskakuje ten Pavel Kohout a v poezii třeba ještě Vítězslav Nezval se svými sbírkami na Stalina a tak dále. A co v tom výtvarném umění, co to znamenalo socialistický realismus po válce v československém výtvarném umění? Co se to stalo?
Socialistický realismus ve výtvarném umění zase, bohužel musím říct, je poměrně málo zpracován. Pokud tím myslíme ten stalinský socialistický realismus, nezapomeňme, že termín socialistický realismus se používal až do konce režimu diktatury KSČ. Ve stalinské době, jak jste správně řekl, hned po válce, už od roku 45 je třeba o tom takhle mluvit, prosazování výtvarného socialistického realismu u nás je velmi specifická záležitost ze dvou hledisek. Jedno to hledisko je to, že v tom Sovětském svazu něco takového se pěstuje od začátku 30. let, přičemž geneze toho stylu je poměrně jako důstojná, to jsou jako Riberovi ty muralistické, monumentální věci a tak dále, čili z Jižní Ameriky nebo Střední Ameriky. A sem to přijde jako úplně hotová věc. Sem se prostě importuje, je ta slavná výstava sovětských umělců a tady máte vzor a takhle to dělejte a tečka. Jo, což normálně se s žádným uměleckým stylem takhle nikdy nedálo, neděje, není tomu tak. Umělecké styly, tak říkajíc, pronikají z jednoho místa na druhé, protože někdo si řekne, že by to tak chtěl mít a chvíli to trvá, inspiruje se, jede se tam učit a tak. Jo. Když to tohle byl opravdu jako masivní blok importovaný jako takový. A potom zmizevší jako takový. Jo, po roce 56. No a z druhé strany to specifické u nás bylo to, že česká kultura byla, meziválečná kultura byla relativně silně levicová. To znamená, že tady existovala vlastní specifická představa o tom, jak má vypadat umění, které je bezprostředně spojeno s komunistickým přesvědčením. A ten hlavní, teda z hlediska té umělecké scény, ten hlavní problém nastal v tom, že ve chvíli, kdy KSČ převzala veškerou moc ve státě, tak nedošlo k tomu, že připravená poloha levicového umění, o kterém byli ty tvůrci i ti teoretici kolem toho přesvědčení, že tedy jako vyjadřuje ty komunistické ideje nějak, že by teda jako se stala tou dominantní prosazovanou a naopak byla zakázána, potlačená, jak se to dalo, a prosazovalo se tu něco, co oni všichni, tito lidé, jasně věděli a mnozí to veřejně tiskli, psali před rokem 48. Je to nejhorší buržoazní, sploštělé, nezdravé, prostě špatné umění. Tohle to třeba napíše Vincenc Kramář v roce 1946 v takové programové brožuře o kulturní politice KSČ, významný historik umění Vincenc Kramář, že nesmí se lid nechat svést těmi, kdo majíce plná ústa, Alše, Němcové a Nerudy, mu vnucují pokleslé buržoazní umění.
To je i v té literatuře, ve veškerém tom umění toto se projevuje, kdy ti i tvůrci, kteří před tou válkou jsou, ano, levicoví, ale to i Voskovec s Werichem byli levicoví, a byli dokonce až avantgardní ti lidé, prostě byla avantgarda té společnosti, tak najednou přijdou s něčím, co je mentálně mnohem jaksi sterilnější, méně tvůrčí, méně zajímavé vlastně, a přijdou a strašlivě násilně to obhajují.
No, ve výtvarném umění je to tak, že upřímně řečeno, teď, když se o tom bavíme, tak si neumím vybavit žádného z kvalitních výtvarných umělců. Dejme tomu ten Otakar Švec je teda ten příklad. Ale když si vzpomenu na malířství, grafiku, na tyhle ty žánry, takový ty jako širší, vlastně si nevybavuju žádného z umělců, který by před válkou, případně za protektorátu, byl vysloveně avantgardistou, aby se stal po roce 1948 nositelem čistého, stalinského, ždanovovského žánru, stylu socialistického realismu. Tam totiž došlo k něčemu ve výtvarném umění, teda jo, tam opravdu došlo ke takovému jako pozoruhodnému jevu, který asi souvisí se specifiky výtvarného umění na rozdíl od jiných umění. Že totiž se přihlásila poměrně početná skupina malířů, řekněme třetího sledu, kteří za první republiky byli komerčně úspěšní, protože produkovali umění, které bylo žádané. Srozumitelné. Krajinky, portréty, akty. A ty se teďka přihlásili s tím, že na ně teď došlo. Strana nyní chce přece srozumitelné umění pro lid. Ano, my, soudruzi, stejně jako strana, stejně jako nyní i vláda, odmítáme ty avantgardisty, kterým lid nerozumí. Nějaké abstrakcionisty, nějaké jako nepoznáme na tom, co tam malují, to lid nechce. A my vám tady nabízíme to úžasné srozumitelné umění. Čumpelík, který je to slavné jméno, které si pamatujeme, tak ten je přesně stělesněním úplně přesně tohoto. A vlastně se potom ukazuje, že ti, ani ne tak sami umělci, jako ti s výtvarnými umělci je ten problém, že oni moc neradi mluví, většina z nich a nerada píše, a takže mají tam k tomu ty teoretiky. Že spíš na jejich rovině se to projevuje, že se teda začínali hledat cesty, jak zabránit tomu, aby jménem komunismu vystupovali tyhle ty jako třetiřadý špatní umělci. Já jsem třeba našla teď nedávno v archivu v zápisech jednání takzvané kulturní komise UVKSČ, což bylo to místo, kde se konala ta rozhodnutí, kde Ladislav Štol ostře protestuje proti tomu, aby byl vyzdvihován Čumpelík, protože Čumpelík přece je stělesnění hnusného buržoazního umění. Ale to bylo uvnitř, pod pokličkou. Navenek tyhle ty spory nevystupovaly, ale osobně se domnívám, že některé z těch situací, které potom nastávaly v té kulturní politice, lze interpretovat i tak, že se teoretici snaží nějak zabránit tomu nejhoršímu. Jo. Osobně se domnívám, že například po čtení teda tehdejších textů a některých archivních studiích se domnívám, že například takové to prosazování 19. století, vaším vzorem budiš Aleš Mánes Purkyně, protože to je ten český realismus a to je váš vzor, soudruzi. Takže to bylo vedeno snahou ukázat, že právě ti režimně jako nyní najednou vystoupivší umělci jsou ve skutečnosti nekvalitní umělci. Vemte si, soudruzi, příklad z Karla Purkyněho, teď vy neumíte ani malovat. Čili, že některé z těchhletěch jako zdánlivě na první pohled jasných v jednom balíku všecko, jeden proud pro režimních mechanismů, dění, procesů, si myslím, že mohlo mít nějaké takovéhle jako opravdu vrstevnatější podobu, vrstevnatější motivace i cíle.
Pak je tam ještě vlastně jedno jméno výtvarného umělce, které s tím socialistickým realismem nebo s tou dobou je v tom povědomí obecném spojováno, a to jeho zásadním dílem, a to je portrét Fučíka od Maxe Švabinského. To je možná ten případ, já nevím, jestli Max Švabinský byl druhořadý, třetířadý autor, anebo jestli to je ten autor, který prostě byl klasik, dožil se na rozdíl od Purkyněho a jiných. té doby a pokračoval prostě v práci tak, jak byl zvyklý. Holt se mu změnili objekty.
To jednak.
A si z toho Werich dělal na Forbíně s Horničkem pak srandu, že Švabinský maloval různý lidi, co nic nevymysleli.
Tohle všecko asi je ten rozměr. Ještě je tam ten rozměr, který má Škvorecký a teď nevím, v které knize, jak už byl senilní, že jo, ten Švabinský, když nakreslil toho Julka. On Švabinský byl hlavně ten umělec zvyklý býti tím akademickým profesorem a oficiálním umělcem z republiky a nejbohatších vrstev. Takže jako zároveň okna do katedrály svatého Víta, zároveň mozaiku pro živnobanku. No a když teď máme jiné zákazníky, no tak si vymyslím takového hrdinu. Ale opravdu jako Švabinský je takový ten klasik toho, čemu prostě nelze asi říkat jinak než oficiální umění. Pro takového Karla Taigeho bylo naprosto nepřípustné, aby komunistické umění reprezentoval Švabinský. Taige už v té době byl po smrti.
Svět není velký a má si co říci. Celý svět naší vlastní je. Stejnou řečí mluví pracující z Evropy, z Afriky, z Asie. Všude jsou lidé s dlaněmi dvěma, se srdcem pevným jako kov. Pro život, který domov nemá, chceme svět proměnit na domov.
Výtvarné umění celá staletí je vlastně spojováno s náboženstvím. Zobrazuje světce, zobrazuje příběhy slavné svatých a mučedníků a portrétuje církevní hodnostáře. A i když se podíváte na výzdoby zámku, hradu a všeho možného, tak tam jsou ty mytologie, což také souvisí s vírou. Je i toto v socialistickém realismu? Je to zboštění Stalina, ten kult třeba, nebo Gottwalda a jiných? Promítlo se to i na této rovině do toho výtvarného umění? Byli to ti svatí?
No, takhle bych to přece jenom asi nevěděla. Nepochybně je na tom kultu osobnosti, že tam je jistá rovina nějakého, řekněme, religionistického rozměru, ale tu já bych ve výtvarném umění neviděla promítnutou. Právě ten slavný Čumpelíkův obraz, bohužel dnes nezvěstný, to je velká ztráta, že těch, já nevím, kolik metrů čtverečních obrovského plátna nemáme, který se jmenoval Čechoslováci se mu osvoboditeli, něco takového. A pozor, to je zajímavé, byl signován pouze písmeny, protože to oficiálně nebylo Čumpelíkovo dílo, ale kolektivní dílo, to znamená, že tam byla jenom signatury, písmenka, aby tam ten jedinec vůbec do toho nevstupoval. Tak to bylo právě odmítáno jako, nebo kritizováno, protože jednoduchým způsobem napodobuje religiózní nějaké kompozice. A že tam je právě to, tomu Štolovi vadilo, že Stalin je tam oddělen od lidu na tom obraze, zatímco právě na Švecově pomníku je spojen s lidem. Tak tyhle ty věci vadily na tom. Čili ta apoteóza zase bylo něco, co ten malíř prostě to jinak neuměl, protože nebyl příliš dobrý malíř. Jo? Asi takhle. Já bych tady k tomu, jak jste to načrtl, dodala jednu věc. Ano, je pravda, že výtvarné umění vždycky bylo spojeno s náboženstvím, ale velmi velká část toho evropského výtvarného umění byla spojena s náboženstvím v jeho církevně mocenské podobě. Tudíž nebylo nijak podivné, jestliže zůstalo výtvarné umění, zejména monumentální, spojeno s tou mocí a státem, i když už nebyly církevní. I když už šlo o národní státy a tak podobně. A nebo jenom o tu finanční a hospodářskou moc. A teď jde o to diferencovat, jak se to dělo. Jestliže třeba Václav Rabas, jeden z nejvýše postavených výtvarných umělců stalinské doby, maloval stále ty též krajiny, které před válkou to byly krajiny, za protektorátu to byla naše rodná Hrouda a za stalinismu to byly družstevní lány a byl to pořád ta samá krajinomalba. To je jedna rovina. A pak máme jiné roviny, kde jde opravdu přímo o tu službu těm mocným, že jim děláme portréty, pomníky a tak dále. A pak máme tu rovinu právě třeba těch svazáků nebo těch armádního vojenského studia nebo tyhle ty roviny, které všechny opravdu si myslím, že nejsnáze pochopit jako rozhodnutí dotyčných. Dobře, tak teď máme tohoto pána, pracujeme takto, protože takto vlastně vždycky bylo. Jestliže ten Švabinský koncem 20. let dělá ty mozaiky do stupní haly Živnobanky, tak prostě jako pracuje pro toho, kdo si od něj objedná práci. A objedná si ji ten, kdo mu může hodně zaplatit. Jsme pořád tam též, jo. Já bych v tom neviděla žádné jako hlubší situace, ale znovu říkám, že mluvím o výtvarném umění, jo. Třeba něco jako žánr písně, nebo, nedej bože, lyrika. To jsou prostě žánry umělecké, kde se ty mechanismy, předpokládám, dějí nějak úplně jinak.
To kolektivní dílo, to mě zaujalo. Proč v té poezii se to dilema, protože poezie je niterná, poezie je osobní a teď najednou potřebujete kolektivní dílo i v té poezii, tak tam se to řeší tím, že ten kolektiv je to téma. Že se to dostane do toho tématu a ten básník jakoby splývá s tím kolektivem a vy nevíte, kdy mluví za sebe a za nás, za všechny. To mě právě zajímá, jak to vyřešili ti výtvarní umělci třeba v tom sochařství, jako tak děláte sochu, no tak kolik tomu potřebujete tak jako lidi, aby to bylo kolektivní dílo? Není-li to Švecův pomník na Letné?
Ano, jasně. Já jsem se speciálně na tu otázku kolektivních tvorby u nás dívala. Tomu se teda u nás opravdu ty umělci na to neskočili. Kolektivní tvorby skutečně opravdu uměleckých děl, která jsou signována nebo označena pouze kolektivem, je u nás strašně málo. A taky to pořád byl problém. Jako neustále máme nějaké jako stížnosti, že v tom Sovětském svazu to armádní vojenské studio to krásně zvládá ty kolektivní tvůrce a u nás, že prostě jsou pořád umělci subjektivističtí. A je to velký problém. Stejně jako pořád jsou ty tehdejší výtvarné kritiky v takových těch, to, co já jsem sledovala, jsou časopisy určené pro ty výtvarníky a teoretiky. Jo? Časopis výtvarné umění a výtvarná práce. Tak tam jsou kritiky neustále naplněné tím, že naši umělci by konečně měli přestat tvořit zátiší a krajinky, protože to jako dnešku nic nepřináší. A měli by co nejvíce tvořit takzvaný tematický obraz, na to byl terminus technicus. Tematický obraz vyjadřuje návod, jak dospět k tomu správnému životnímu postoji, k správným řešením životních situací. A tohle je věc, která byla teoreticky velmi rozpracovaná a prosazovaná, ale ty umělci pořád jako se tomu málo věnovali. Tehdy bylo každý rok byly takzvané přehlídky výtvarného umění výzdárně Pražského hradu v největším pražském výstavním sále. A neustále se tam opakují v těch recenzích a kritikách se opakují stížnosti na to, že pouhých 12% obrazů jsou tematické obrazy a přitom to jsou ty, které potřebujeme, protože jsou srozumitelným, emocionálně působivým návodem pro nejširší masy, jak mají ten socialismus dělat.
A fungovalo to?
To je otázka, která by mě nesmírně zajímala, ale to by chtělo nějaký historicko-sociologický výzkum a nevím, jestli se to vůbec povede. Oni měli dokonce představu, neustále se k ní vraceli několikrát, že protože ty obrazy jsou teda jako výlučné, že jo, to se s tím holt nedá nic dělat, je to výlučná záležitost. Takže je třeba zorganizovat akci, kdy buď studenti nebo nezaměstnaní umělci budou vytvářet zmenšené kopie slavných obrazů, které si pak budou moci pracující za velmi levné peníze pořídit domů a budou mít doma originál kvalitního tematického obrazu, aby věděli, aby jim pomáhal v tom každodenním životě. Tam samozřejmě zase je jako jakýsi rozměr toho religiózního podtextu.
Návrh dopisu soudruhu Stalinovi přečte soudruh Slánský. Uděluji mu slovo.
Nikdy nezapomeneme, drahý soudruh Staline, že to byl váš osobní rozkaz, na který armáda sovětských tanků nastoupila slavný pochod od Berlína na pomoc bojující Praze a zachránila ji před jistým zničením. Proto tisíce našich měst a vesnic, proto miliony našich lidí v těchto dnech s láskou vzpomínají dne, kdy objali první sovětské vojáky své osvoboditele. Sovětskému svazu a vám, drahý soudru Staline, děkujeme za to, že jsme se stali pány ve své vlasti, že jsme mohli vyhnat fabrikanty a velkostatkáře, znárodnit průmysl a dát půdu rolníkům. Jedině díky tomu, že nás osvobodila armáda Sovětského svazu, mohla se uvolnit revoluční iniciativa našeho lidu, vedeného dělnickou třídou v čele s komunistickou stranou, zatímco v západní Evropě imperialistické okupační armády vůli lidu surově potlačily.
Druhým hostem dnešních historických reflexí o československém stalinismu a socialistickém realismu bude Vít Schmarc, autor knihy Země, lir a ocele. Dobrý den.
Dobrý den.
Z jakých sovětských vzorů vycházel československý nebo český a slovenský socialistický realismus, třeba filmových, literárních? Z čeho čerpali ti umělci pováleční?
Je velmi ošidná otázka, která v podstatě počítá s tím, že existoval nějaký konkrétně daný korpus textů uměleckých děl. Pochopitelně máme tady definice nějakých základních kanonických děl, ale socialistický realismus jako směr byl typický asi neustálými posuny významu a neustálými proměnami těch hlavních kategorií, na kterých celý tenhle myšlenkový systém nebo epochální styl, jak říkali jeho zastánci, stál. Takže když se bavíme o tom, ze kterých modelů sovětských vycházel československý socialistický realismus, tak nutně musíme říct, že je z velmi rozdílných, protože vycházel, řekněme, z těch klasických děl, která etablovala socialistický realismus, jako byla třeba Gorkého Matka, ty texty, které vlastně etablovaly jakou základní dějovou linii. Můžeme říct, že to bylo většinou dějová linie nějakého přerodu konkrétní postavy, která od neuvědomělosti přecházela až do stavu uvědomělosti. Pochopitelně se v ní přetavoval její spontánní potenciál. Ale pak tady byla vlastně celá řada dalších modelů, které se vyvíjely v průběhu času, v průběhu desetiletí. Stalinismus samozřejmě etabloval takový ten model toho člověka giganta, titána. Byly tady další modely, vlastně, které potom přišly po válce. To už byly modely, řekněme, takového jako výkonného pracovníka, které v něčem trochu překvapivě sdílely hodnoty, řekněme, i s kapitalismem. To znamená, že si zakládali na individuálním prospěchu, to, že jednotlivec by měl těžit z toho systému, měl by si zakládat na svém postavení a měl by mít právo vlastně hromadit i nějaký typ bohatství nebo nějaký typ toho, co mu umožňuje žít lépe, žít radostněji. Takže těch modelů byla skutečně celá řada. Když se zaměříme třeba na klasické texty socialistického realismu, a tak můžeme poměrně jasně postřehnout určitý zmatek, který ti autoři navzdory tomu, že všude proklamovali, to, že se drží jednotné dějové linie, to, že se drží toho myšlenkového směru geniálního, a tak vlastně vždycky narazili na ten problém, že ta genialita byla proklamovaná, ta jednota byla proklamovaná, ta vědeckost byla proklamovaná, ale ty základní kategorie existovaly v neustálém posunu a jednotlivé autory socialistického realismu to nutně tlačilo do toho, že byli ve stavu paranoje, protože si nikdy nebyli jistí, jestli to zadání, které se neustále proměňovalo, tak jestli budou schopní splnit bez zbytku. To samozřejmě není věc jenom té derivace toho myšlenkového směru sovětského. Je to i věc, která souvisela se samotným socialistickým realismem, který byl založený na různé formě mocenských soubojů o ty ústřední kategorie, které ho utvářely. Takže když se zeptáme, jaký byl ten dominantní model, tak nutně musíme říct, že to byla diverzita modelů a že ten československý nebo český socialistický realismus vlastně hledal celá ta 50. leta, v té první polovině 50. let, vlastně hledal svou ideální podobu a snažil se dobrat té své kanoničnosti. Ale pochopitelně tím, že se všechno měnilo, svět se měnil, tak si vlastně nikdy nedobral. Takže je to taková zvláštní směs různých historických vlivů, různých modelů vyprávění, různých typů postav a pochopitelně i různých ideologických modelů, které dohromady vytvořily tu, řekněme, velmi pestrou směsici socialistického realismu českého typu.
Já jsem to vždycky vnímal třeba v tom filmu tak, že takovým emblemem té věci je film Zítra se bude tančit všude, tedy film podle scénáře Pavla Kohouta. A ve vaší knižce Země, lir a ocele jsem si potvrdil svůj dojem, že bez toho filmu se asi při popisu socialistického realismu ve filmu nehneme. Ale říkal jsem si, jaké filmy ten Kohout asi viděl, když psal ten scénář, jako čím se inspiroval, protože ten výsledek je opravdu specifický.
Pavel Kohout byl velký eklektik, on tím byl pověstný ve své poezii, vždycky se rád stylizoval do takového toho, já tomu říkám, rockstar socialistického realismu. On byl ten mladý nadějný kádr, který velmi rád se vlastně chlubil, nejenom tím, že objíždí svět, že zná svět, ale v té své poezii, ještě než se dostaneme k tomu filmu, se vlastně rád stylizoval do celé řady různých hlasů. On, když si vezmeme jiné básníky socialistického realismu, ti se rádi schovávali za takové to majestátní my. U Pavla Kohouta často pozorujeme, že on se rád jakoby vžíval do rolí. To znamená, že hrál role různých osob, které zkrátka tvořily to socialistické zřízení a velmi rád dával, jako okázale najevo, že on je tím jejich hlasem, on je tím prvním, byť samozřejmě socialistický realismus stál na určitém dojmu jednoty a kolektivity, tak u Pavla Kohouta vidíme právě tu energii, tu snahu, aby se to básnící já protlačilo dopředu. A vlastně tohleto mladické nadšení, ono ježdění na turné se souborem lidových tanců, vystupování na různých masových demonstracích světového míru a lepší budoucnosti se přelilo i do tohohle filmu, který má vlastně velký vzor v sovětském kolchozním muzikálu, což byl protežovaný žánr. Stalin miloval kolchozní muzikál, nebylo žádné tajemství, že tuhle směsici těch venkovských motivů, nevinných zpěvů a masových výjevů a tanců vlastně zbožňoval. Ale to, co s tím udělal Pavel Kohout a vlastně ten scenaristický tým, který za tím filmem stál, tak on se to pokusil přeložit do českých reálií. To znamená, nemáme tady nějaké družstvo zemědělské, ale máme tady sbor lidových tanců, který se snaží oživit národní tradice, snaží se dobrat vlastně té pravé podstaty našeho národního já a dokázat, že my jsme vlastně vždycky už byli socialistickými lidmi. Ten venkov vždycky byl právě tím spontánním jádrem socialismu, který jenom teď dochází k té své velké uvědomělosti. A vlastně role zpěvu a tance, především v tomhle případě tance, ono se to nezdá jako klasický muzikál, ale ten tanec i ten zpěv vlastně slouží k tomu, aby komunikoval směrem k publiku nějakou emoci, ale vlastně celý příběh o tom, že my všichni jsme součástí těla, které je spojené s historií této země. A ta historie je od základu vlastně spojená právě s tím kolektivistickým hnutím, s tím, že se všichni musíme přerodit v ty svoje lepší já, najít v minulosti svoje já, ale zároveň tím zrodit i to svoje já budoucí, které bude kolektivní, optimistické a nebude se vzpírat příkazům. Ten film je v něčem vlastně velmi prostoduchý. On spoustu těch totalitních ideologických rozkazů vyslovuje naprosto otevřeně a tváří se, jako by to bylo to nejhezčí, co člověk může slyšet. Je v tom samozřejmě cítit ten étos té svazácké generace, která to prožívala, myslím, že z velké části bytostně autenticky, ten pocit jako radosti, že stojí u volantu dějin, jak to pojmenoval Milan Kundera.
Když schůze, kde vylučujeme ze svých řad, tak vedoucím vlaku, který uhání kupředu, že jo, to je...
Jaká lepší metafora by se nabízela, kdybychom chtěli pojmenovat vlastně tu hrůzu ideologického zřízení nebo mocenského útlaku 50. let, než právě tahle scéna, kdy skutečně ty postavy sedí ve vlaku, který v něčem evokuje transporty do koncentračních táborů, byť je ověšený květinami a transparenty, ale něco, jako kdyby tady zůstávalo takové to hrozivé jádro, to, co se ta ideologie snaží popírat, ale vlastně vždycky si to nese sebou.
Tomu chcete věřit? To vám ještě neřekl, kdo je?
Co neřekl?
Například to, že byl funkcionářem národně socialistické mládeže.
Tímhle ti o to vyhrožoval?
Já opravdu byl. Ruda říkal, že mě proto vyhodíte. Já to stejně věděl.
Tak to si věděl špatně. Za to by tě nikdo nevyhodil. Jednou s náma stejně půjdou všichni poctiví lidi. Jestli tě potrestáme, tak za tohle rozhodně ne. A za tvoje záškodnické chování.
Jaký pak záškodnický chování? Se nic nestalo, to je všechno lež? A vůbec, vemte laskavě na vědomí, že ze souboru vystupuju.
Jo, hochu, nezlob se, ale to nepůjde. O tom, jak od nás odejdeš, o tom nebudeš rozhodovat ty, ale soubor.
Chodili na tohle lidi dobrovolně?
Pochopitelně můžeme jít do nějakých statistik návštěvnosti a zjistíme, že na část těch filmů se chodilo. Řezáčův nástup ve své filmové verzi byl nesmírně úspěšným filmem a určitě to nebylo tak, že by ty lidi někdo nutil na to chodit. Spíš tam určitě se hrálo roli to, že to bylo na svou dobu trochu western, trochu detektivka a že tam bylo nějaké napětí, nějaké dobrodružství. Ale myslím si, že u Zítra se bude tančit všude zase mohla sehrát roli ta identifikace části tehdejší mládeže a právě s tímhletím patosem, tím, že my jsme ti, kteří teď budou tvořit dějiny. Je to poměrně triviální historka, ale já jsem tenhle ten film pouštěl učitelům na jedné ze svých přednášek a po něm za mnou přišla nějaká paní učitelka a vlastně tak jako dojatě mi děkovala, že jsem jí připomněl tenhle ten film a že se to může zdát neuvěřitelné, že ona si vlastně přesně takhle pamatuje to svoje mládí v 50. letech, že ona to takhle prožívala. Říkala, vy už tomu nebudete rozumět, ale my jsme byli jako opravdu šťastní. Zkrátka takovýhle film mohl aspoň v určité části společnosti rezonovat. Byť dneska už samozřejmě vidíme tu velkou lež.
Nicméně jsou filmy i z té doby, které jsou vlastně postaveny na podobném půdorysu, taky tam přerod hrdinů v lepší lidi, v lidi socialistické, ty zpěvy a tance tam jsou také, takže i ta lidovost, ta líbivost je tam veliká, ale protože je to komediální, tak to se to bez problémů pustí v televizi ještě dneska, což je třeba případ Hudby z Marsu. To je taky vlastně socialistický realismus ve filmu.
Jistě, nebo velká oblíbenost Nerudného revizora Anděla, bez kterého si těžko dovedeme představit Vánoce. Pokud si vlastně vezmeme, z čeho jsou poskládané třeba vlastně první díl Anděla, Dovolená s andělem, z jakých dějových elementů je ten film poskládaný, ten rozdíl oproti Zítra se bude tančit všude není zas tak veliký. Je to taky vlastně ten klasický ansámblový film. Máme tam ten ideální kolektiv, který pomalu získává ty své pevné kontury a nerozhodnutou postavu, která se postupně začleňuje. A teď je otázka vlastně, kdy pro nás ta ideologie začne být problém. Tady jsou taky velmi otevřené ideologické proklamace v tom filmu. To, že je to zaobalené takovou něžnější atmosférou, že staví se školka pro děti a hodně se mluví o práci, o tom, jak pracovat je dobré. Ale vlastně ten film není o nic nevinnější, než Zítra se bude tančit všude. Pro mě paradoxně možná Zítra se bude tančit všude tou svojí otevřeností. A tou svojí prostoduchostí vlastně film trochu nevinnější v něčem. Ale zdá se právě, že ten oblíbený žánr prvorepublikového komediálního herce a velmi oblíbený žánr komedie, protože často si říkáme, že přeci humor nemůže být ve službách zla, tak úplně humor. Takže nám trochu pomáhá se zžít i s tímhletím typem filmů, které nesou vlastně úplně stejná poselství jako filmy, které odsuzujeme z té doby.
Nebyl ale jenom ten stalinský kult, ten gotwaldovský kult, on tady ještě byl jeden literární kult v té době, to je kult Fučíkův. A Vladimír Macura v 90. letech, když se zabýval reportáží psanou na Oprátce, která splodila ten kult vlastně, tak říká, že ten text napsaný za protektorátu ve vězení je definicí českého socialistického realismu v literatuře, protože vlastně ten kánon ustavuje. Jak se to tomu Fučíkovi povedlo, že prostě za války napíše něco, co pak přesně zapadne za 5 let, za 6 let do kontextu pozdější literatury.
To je zajímavé téma, do jaké míry ten kontext ovlivňuje literaturu a do jaké míry literatura utváří ten historický kontext. Například u sovětského socialistického realismu vidíme to, že třeba vlastně stalinský kult a jeho základní, řekněme, rituály, mýty, které praktikoval, byly hodně ovlivněné literaturou. To znamená, že tam byla reciprocita. Existoval tam pochopitelně mocenský tlak na autory, který byl vykonáván od těch drakonických způsobů, jako byly prostě fyzické likvidace, až po ty méně drakonické, jako bylo odměňování těch loajálních autorů. Ale samozřejmě ta literatura se v něčem také podílela na tom, jak pak ta moc fungovala. Takže vlastně to, co se stalo s Fučíkem, je to, že on vyprávěl svým životem, ale i tím vlastně, co napsal, vyprávěl modelový příběh. On pochopitelně znal texty socialistického realismu 20. 30. let, takže z části si je promítl i do toho, jak se stylizoval, ale vlastně v něčem vyprávěl příběh, který právě z toho hlediska kanonického po roce 48 byl velmi výhodný a pomohl vlastně utvářet ten oficiální kult stalinismu a vlastně mu dal tak trochu kontury a samozřejmě mu dal tu tvář, protože Julius Fučík, krom toho, že byl pozoruhodným novinářem a že měl pozoruhodný životní příběh, tak byl velice pohledný a dobře se vyjímal na různých těch ikonách a vlastně on se tedy stal tváří toho věčného mládí socialistického. A to je zkrátka ten způsob, jakým literatura utvářela realitu a realita utvářela literaturu.
Zvláště na té Švabinského kresby.
Samozřejmě, která se mimochodem objevuje i ve filmu Zítra se bude tančit všude v jedné ze scén.
Ano. To říká ten Matsura vlastně taky v těch 90. letech, že ten kult byl všudy přítomný, že se nešlo žít mimo něj.
Ale zase je to strašně individuální, záleželo určitě, jak ten daný člověk vstupoval do tohle velkého příběhu, který byl vyprávěn všemi médii, všemi kanály. Pro část lidí odpovídal tenhle ten narrativ o nové zemi, novém začátku, o spravedlivější společnosti, tak odpovídal na jejich aktuální potřeby, sociální obtíže nebo zkušenosti rodinné. A já třeba pocházím z rodiny, která se vlastně s tímhle do značné části identifikovala zpočátku, protože pocházela z velmi nuzných poměrů, měla za sebou jako vyhrocenou historii z hlediska sociální existence, ale pak zase byly jiné vrstvy společnosti, které tenhle ten příběh prožívaly po svém. Já vždycky rád používám příklad Egona Bondyho a Ivo Voceďálka, kteří ten příběh prožívali jakoby v jeho zcizenosti. Oni skutečně vzali vlastně části toho narrativu, který byl všudy přítomný. Vzali je smrtelně vážně. V té své poezii je zkrátka obrazili beze vší jako skrytosti, beze všech niancí a vlastně tím jako demonstrovali, jakým způsobem ta doba deformuje vidění člověka. Bondyho totální realismus byl vlastně odpovědí na ten zvláštní pocit, že svět se zmenšuje, smršťuje se do různých hlášení, novinových zpráv a nesmyslných výjevů, nesmyslných vyprávění, které jsou tak mytologické a tak nadnesené, že zkrátka se nemůžou zakládat na pravdě, ale všichni se tváří, jako kdyby byly pravdivé. Se někde zjevuje v polární záři tvář Stalina a podobně. Příběhy, které se potom skutečně jako objevovaly i v dílech Ivo Voceďálka, Egona Bondyho, tak to byla taky svým způsobem jako specifická reakce na typ doby, která myslím si, že byla jako psychicky velice náročná, protože ustát na ten tlak, a teď nemluvím jenom o tom tlaku mocenském, o neustálé hrozbě fyzické likvidace u lidí, kteří byli tomu režimu nepohodlní, ale vlastně ustát ten tlak toho hlavního vyprávění, které v něčem mělo určitou stálost, protože popisovalo ten zrod lepšího člověka a vlastně snažilo se člověku naznačit, jak být lepším členem socialistické společnosti. To nepochybně vlastně těžko představitelné, ale myslím si, že když se díváme do dnešní doby a vidíme, jakým způsobem jsme formováni nebo deformováni různými způsoby vyprávění, různými podprahovými sděleními, tak si vlastně můžeme, aspoň v jakési svojí malé perspektivě, která má pochopitelně mnohem širší měřítko než v dobách stalinismu, ten svět se opravdu smrštil v takový jako dusivý kruh, ale můžeme si představit, jak tyhle ty ideologické mechanismy, to je deformace člověka a podmanění subjektivity, to, že se vás snaží přesvědčit, že vaše subjektivita je vlastně ve své podstaty kolektivní, že touží po té kolektivitě, touží po tom kolektivním štěstí, tak můžeme mít aspoň takovou malou představu a v něčem to vlastně může být jako vypovídající i pro nás, uvědomit si, jak tyhle mechanismy různého společenského nátlaku, kulturního nátlaku mohou fungovat.
Když se dostaneme k poezii, tak já jsem vždycky měl za to, že poezie je výrazem niterného prožívání toho autora. A teď tady najednou máme poezii jako zprávu o světě, službu kolektivu, možná propagandu, možná ideologii a ten autor by tam vlastně měl být potlačen jaksi pod záminkou toho, že vznikají přece kolektivní díla, no ale poezie jako kolektivní dílo je trošku vlastně nonsens.
Ta kolektivita se v poezii projevovala hlavně skrze různé ty soutěže lidové tvořivosti, kdy samozřejmě šlo o to vyprávět, že dotyčná je textilačka nebo dotyčný je účetním v továrně, ale šlo o to ukázat, že poezie je dostupná každému, že to je takové to umění pro všechny, že každý je schopný básnit a že režim je takový, že bude podporovat tuhle tu lidovou tvořivost. Pochopitelně výsledky byly i pro dotyčné ideologie často velkým zklamáním. Existují o tom záznamy, kdy je cítit, jak si i ti nejkovanější uvědomovali, že zkrátka to není pro všechny, že to vyžaduje jistou míru zručnosti, která jako není dána každé lidské bytosti. Ale vlastně ta kolektivita se do značné míry promítala v té poezii do toho, čemu já říkám lirický subjekt, zkrátka to, jak ten básník stylizuje svoje já. Mluvil jsem tady o tom, že se stalo oblíbené promlouvat o sobě v tom kolektivním my. Básník promlouval za celý kolektiv, vyhlašoval, že já není důležité, teď je všechno o tom být my. I v tomhletom posunu je pořád cítit nějaká snaha v té poezii. Vy si vezmete různé ty básnické sbírky a díváte se, jak ty konkrétní autoři se snažili vypořádat s tímhletím, s tou potřebou kolektivismu, tak vlastně zjistíte, že se to liší. Že někteří autoři nedokázali při nejlepší vůli ututlat v sobě třeba polemické já, to je příklad Milana Kundery, který samozřejmě se snaží udělat takovou tlustou čaru a takovou vymazat ze své tvorby ta 50. léta. Ale
nicméně je tam ta sbírka Člověk, zahrada, Širá.
A je to sbírka pozoruhodná. Uh-huh. V tom dobovém kontextu ukazuje právě, jak v tom omezeném prostoru se autor, který samozřejmě intelektuálně přesahoval nějaké soutěže lidové tvořivosti, tak jak se snažil prosadit svůj hlas a snažil se v té poezii vytvářet aspoň jakési více hlasí. To znamená polemizovat pořád vnitřně sám se sebou, se svojí rolí v té společnosti, s tím, co je mu vymezeno jako autorovi. Těch příkladů bychom našli víc, kdy ti jednotliví autoři se skutečně snaží. Vítězslav Nezval byl ideálním příkladem barda, který se dokázal přizpůsobit a napsat Zpěv míru, který byl zkrátka modelovou kolektivní básní, ale zároveň stále v jeho sbírkách z té doby nalezneme taková klasická nezvalovská čísla plné podzimní melancholie, pocitu, že život končí a že to je věc velice smutná a že nic jako věčné mládí v stalinismu neexistuje, protože jsem já a jsem příroda a jsou zkrátka věci, kterým neporučím.
Stalin to je epocha, to jsou dějiny a zpracovat epochu, dějiny a neupadat, řekněme, do nějakého žurnalismu, zůstat básníkem, to byl problém, ale Stalin je osobnost tak grandiozní, tak strhující, že pro básníka to zase není nic tak těžkého právě inspirovat se Stalinem. Víc Stalin, to je vlastně perspektiva vývoje lidstva, to jsou dnešní naše dny, to je to naše osvobození, to je naše lidová demokracie, to všecko za to vděčíme Stalinovi, Sovětskému svazu, Rudé armádě. Takže napsat báseň na Stalina, to vlastně bylo podat vyznání víry, to, co dnes člověk miluje, podat samozřejmě taky ten dramatický pohled na tu historii, které jsme se zúčastnili. No já jsem tedy opravdu rád, že tato kniha proniká do mas, do lidu a to jsem si skutečně přál. Já jsem si přál a taky si přeji, aby moje poezie byla čím dál tím jasnější, širokým masám, ovšem stejně tak, aby zůstala barvitá, živá, životná.
Ano, vlastně neuplyne ani tak moc času, jsme ještě stále v 50. letech a Jan Trefulka už píše jako kriticky o poezii Pavla Kohouta. Jsou vrstevníci vlastně. Tam ta kritika byla možná i veřejně na stránkách těch novin vlastně.
Je to tak, je to tak. Vyšla pochopitelně velké polemiky s Pavlem Kohoutem v Hostu a myslím si, že tam se právě dobře ukázalo, že Pavel Kohout v něčem vystihl ten étos toho, řekněme, vrcholného stalinismu, který můžeme datovat lety 48 až 53, ale je to velmi pracovní datace, ale následně i díky tomu, že pochopitelně proběhly významné změny v Sovětském svazu a uvolnily se poměry u nás, tak velice rychle všechny tyhle ty oficiální modely prošly určitou formou kritiky a pochybností, protože z dlouhodobého hlediska byly neudržitelné. Vlastně to, co část těch dogmatických autorů kázala, bylo vlastně i v Sovětském svazu už jakoby přežité a bylo by to tam pokládáno za zbytečně zkostnatělé a možná by to bylo vnímáno jako jakási úchylka už. I v sovětské literatuře té doby nacházíme naopak takovou jako zvláštní impuls k tomu trochu se otevírat, připouštět témata, která jsou z lidského hlediska pochopitelná, byť z ideologického těžko přijatelná, jako byla třeba nevěra v té době. A najednou v sovětských románech 50. let nacházíme významné motivy o tom, jestli člověk má právo na nevěru v socialistickém zřízení, jestli ho to dělá méně hodnotným socialistickým člověkem. Nacházíme tam motivy, zda člověk má právo shromažovat luxus. A vlastně zjišťujeme i v textech, které vytvářely ten dobový etos velmi výrazně, jako třeba Daleko od Moskvy, tak najednou nacházíme segmenty, které velmi záhadně popisují dobře vybavené byty a zjišťujeme, že to zkrátka není pro z toho ideologického pohledu problematické, že to naopak se stává zkrátka dobrou tradicí, že člověk, který žije jako ten správný socialistický člověk, tak má přeci právo na to mít nějaké výdobytky, má právo na to mít postavení, má právo na to žít si dobře, chodit do divadel, odebírat barevné časopisy, které pojednávají o životním stylu a podobně. Takže tohle jsou vlastně věci, které myslím si, že v tom českém socialistickém realismu byly odsouzeny k nezdaru od začátku, protože tak trochu prospaly, a to je samozřejmě dáno i tím zpožděním, které vzniká přejímáním cizího kulturního modelu, ale tak trochu zaspaly svoji dobu.
V té poezii třeba mě vždycky vlastně fascinuje, že Pavel Kohout je autor socialistického realismu, který, jak i v té knize vlastně konstatujete velmi hezky, to říká z pódia. A ono ještě neuplyne ani jako, ne že 10 let, uplyne jako jednotky let. A v Praze už tady vznikají lidé, kteří budou poezii taky říkat za chvíli z pódia, to jako lidé jako Jiří Suchý a Jiří Šlitr. To je mimoběžné úplně najednou, protože oni navazují jednak na Osvobozené divadlo, ale navazují na surrealisty a na poetismus velmi silně a tak dále. Jak se tohle stane, že v tom prostředí oni vyrůstali v době, době, kdy tady řádil nejhorší socialistický realismus v poezii a tady vyrostl Jiří Suchý najednou.
Já si myslím, že to je právě docela dobře poukázatelné v tom filmu, že myslím si, že nebýt socialistického realismu a vlastně potlačování té intimní sféry a toho jednotlivce, tak by vlastně nikdy nevznikla nová vlna, která byla do značné míry jako reakcí na tohle absolutní sploštění filmového jazyka, na tu odpoutanost od reality. Najednou ta snaha těch autorů dobrat se k tomu, jak vlastně skutečně společnost funguje, co jsme my jako společnost, co to znamená existovat v kolektivu, co to sebou přináší. Sledování zcela banálních běžných lidských příběhů, to bylo něco, co definovalo vlastně počátek 60. let a výrazně se to projevuje v poezii, projevuje se to v románu a myslím, že to je takový jako výsledek toho tlaku, který byl vyvíjený na umění, které samozřejmě má tendence k tomu být svobodomyslné, oprošťovat se právě od těch okovů a ten socialistický realismus vedl tímhletím tlakem i tím, že vlastně upozadil ty hlasy úplně na určitou dobu, nebo téměř úplně, tak vedl k tomu, že potom ten kulturní kvas byl velmi bujný a byl to vlastně velmi prudká reakce na ten umlčující tlak.
Myslíte si, že těm autorům té socialisticko-realistické poezie, řekněme, nešlo ve finále o to, o co jde autorům poezie snad vždycky na celá staletí, prostě o věci jako je touha po lásce nebo láska, vydělení se z té společnosti, určitý status výjimečnosti, snění pro někoho hra, že tyto obyčejné věci, které k poezii vždycky patří a proto ji čteme, že třeba tam nebyly vůbec přítomné, že chtěli opravdu tu propagandu, ten kolektiv, tu ideologii.
Myslím, že tam jsou právě v extrémní míře, která postrádá jakoukoliv subtilitu, ale samozřejmě touhu po lásce, potom být milován, potom být uznáván, respektován, být součástí, ale zároveň být vždy tím jedním hlasem, což je tuším metafora Miroslava Červenky. Být jedním z tisíců a přece tím jedním hlasem. Taková ta zvláštní touha být uvnitř i být vně, být obyčejný i být výjimečný zároveň. Myslím, že to jsou univerzální témata, která poezii socialistického realismu trpí tím, že zkrátka ta forma práce s metaforou, práce s jazykem, práce s obrazností byla velmi triviální až jako úsměvná, ale nemůžu říct, že by pro mě některé básně byly prosty jako lidského dojetí, protože tam cítím upřímnou snahu především těch mladých svazáckých autorů prosadit se, najít ten svůj hlas, ale tragický příběh je v tom, že se jim to nedaří, protože ten jejich hlas je skutečně podmaněný a oni se tomu snaží se to tolik neuvědomovat a zastřít to spoustou poetických drobností, ale nikdy se to tak úplně nepodaří. Takže pro mě je to v něčem jako univerzální tragédie, kterou samozřejmě dneska nemůžeme číst úplně vážně, protože to nejde, ale můžeme ji číst právě z tohohle tragického hlediska, jako příběh o lidech, kteří se strašně mýlili a strašně se snažili to nevidět a přehlížet to.
Jede vlak víru, ač dojel zase jeden novým dnem, on jede zeměmi a veze víru, že mír si nedáme vzít, že mír dobudem.
Že mír si nedáme vzít, že mír dobudem.